Somijā veiksmīgi noslēgusies vieglās valodas centra rīkotā kampaņa Es lasu tev priekšā. Priekšā lasīšanas pasākumu virkne noslēdzās starptautiskajā priekšā lasīšanas dienā, un kampaņā piedalījās vairāki simti iebraucēju, kas sen vai netik sen dzīvojuši Somijā un proti somiski lasīt. Teksti vieglajā valodā tika lasīti priekšā, piemēram, sirmgalviem veco ļaužu namos un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kampaņā piedalījās apmēram 100 veco ļaužu namu, centri cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī 25 mācību iestādes. Lasījumus turpināja intensīvas diskusijas un izdevušos sadarbību, dažādu iestāžu starpā ir plānots turpināt. Es lasu tev priekšā bija viena no daudzajām Somijas 100-gadas jubilejas pasākumu kampaņām, kas pievērš uzmanību lasīt prasmei un lasīšanas nozīmei dažādās cilvēku grupās. Vairāki projekti pamatskolās, profesionālās izglītības vidusskolās un arodskolās šogad pastiprināti pievērš uzmanību zēnu un jaunu vīriešu lasīt prasmei. Vēl 2000. Gadā gan somu meitenes, gan zēni bija lasīt pratēju pasaules čempioni, taču nopietnas bažas izraisījis pēdējais starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD, PISA pētījums, kurā vērtē matemātikas, dabas zinātņu un lasīšanas izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū. 16% somu zēnu lasīt prasme 9. Klasē vairs nesasniedz sava vecuma grupas atbilstošo līmeni. Tik liels līmeņa kritiens nav novērots nevienā citā pētītajā valstī. 20% zēnu, pabeidzot pamatskolu, neprot paši uzrakstīt darba meklēšanas procesam nepieciešamos dokumentus, un tas var apdraudēt viņu pirmos soļus patstāvīgas dzīves uzsākšanā. Lasīt prasmes trūkums jaunos vīriešus var pamazām izstumt no veiksmīgas integrēšanās iespējām sabiedrībā. Vissliktākie lasītāji un visapdraudētākā grupa ir nabadzīgajās ģimenēs dzimušie zēni. Lasīt prasmes līmeņu atšķirība somu zēnu un meiteņu starpā pieauga katru gadu, un pagājušajā gadā līmeņu dažādība sasniegusi rekordlielus apmērus vislielākos visu pētīto zemju skolēnu vidū. Daudzu nu jau pieaugušu somu iemīļotā grāmatu autore, 92 gadus vecā Kirsi Kunnas, Somijas valsts televīzijas diskusijā par zēnu vājo lasīt prasmi, jautā, kāpēc tēvi nelasa saviem dēliem priekšā, un kāpēc ģimenēs tiek uzskatīts, ka ar dēliem var tikai spēlēt hokeju, bet ne kopā lasīt. Lasīšana priekšā nav tikai māmiņu pienākums. Vīriešiem arī pašiem lasot grāmatas jārāda piemērs gan dēliem, gan meitām, īpaši tad, kad bērni sasniedz tīņu vecumu, atgādina pieredzes bagātā rakstniece Kirsi Kunnas. Zēnu un jaunu vīriešu lasīt prasmju stiprināšanas kampaņu veidotāji savukārt norūpējušies par apburto loku, kur mūsdienu literatūra, jau reaģējot uz zēnu zemo interesi par lasīšanu, piedāvā pārāk mazu tekstu klāstu, kas zēnus spētu ieinteresēt. Zēnu lasīt prasmei ir milzīga loma un ietekme valsts ekonomikā, ar tehnoloģijām saistītajās profesijās, kur joprojām valda vīriešu skaitliskais pārākums. Kampaņu radošo darbnīcu laikā domās un plānos, kā pilnveidot somvalodīgās e-grāmatas un tekstus. Somijas lasīšanas veicināšanas centrs gan svaigā pētījumā secinājis, ka pamatskolas vecuma bērni joprojām labprātāk lasa papīra grāmatas, nevis e-grāmatas. Publiskajā diskusijā par bērnu lasīšanas ieradumu veicināšanu vecākiem tiek atgādināts, ka bērna klātbūtnē, piemēram, bibliotēkas apmeklējuma laikā nevajadzētu kritizēt paša bērna grāmatu vai žurnālu izvēli. Situācijā, kad interese par lasīšanu bērnu vidū mazinās, der dažāda līmeņa un spektra lasām viela. Somiem gan nav iemesla krist panikā, viņi sevi joprojām var uzskatīt par lasošu nāciju. Somijas lasīšanas veicināšanas centra apkopotie fakti vēsta, ka arī šodien katrs trešais soms vismaz 30 minūtes pavadīs ar grāmatu rokā. Somietis joprojām ir čaklākas lasītājas nekā somu vīrieši, taču salīdzinot ar citu valstu statistiku atšķirība nav liela. 15-gadīgie somu lasītāji lasa tikpat daudz kā 50-gadīgie, un vismazāk lasa pieaugušie somi, kuru ģimenēs ir mazi bērni. Puse somu apmeklē bibliotēkas, un vidējais soms gada laikā no bibliotēkas aizņemās 18 grāmatas, pārspējot jebkuras citas pasaules valsts lasītāju. 63% gados jauno lasītāju spēja tikt galā pat ar ļoti sarežģītiem un prasīgiem tekstiem, un šīs rādītājs pārspēja daudzas citas PISA pētījumā iesaistītās valstis. Pavisam drīz jau 40. Reizi somu skolās un bibliotēkās sāksies lasīšanas nedēļa, un šī gada tēma ir savas mīļākās grāmatas ieteikšana draugiem un svešiem cilvēkiem. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.